Εδώ είμαστε Flash 96 και κοινωνική εταίρη. Απόγευμα 5η 24 Μαΐου του 2012, 3 και 36 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, τον πολιτικό φιλόσοφο που καθηγητή πανεπιστημίου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Πολλά μηνύματα έχουμε δεχτεί ήδη από τον κύριο Γιάννη. Μας λέει, γιατί να πιστέψουμε τους Ευρωπαίους ότι θα μας βοηθήσουν στο θέμα της ανάπτυξης για να ξεπεράσουμε τη χρεοκοπία, αφού στο παρελθόν δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό και δεν έχουν καν συγκεκριμένα μέτρα να πει. Ο κύριος Κώστας επιτέλους λέει, ακούμε και μια σοβαρή και περιστατωμένη άποψη από ένα διανοούμενο. Μπράβο και ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λεωνίδας δεν μιλά κανένα ακόμα για το πώς θα δημιουργηθεί παραγωγή στη χώρα, με τι προϊόντα, με ποιους ανθρώπους και με ποια συμμετοχή του κράτους. Εμείς ασχολούμαστε, λέει, πώς θα μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι να πληρώσουμε λιγότερα ή πώς θα επενδύσουν σε εμάς χωρίς να αλλάξουμε το κράτος μας. Είναι πολλά τα μηνύματα, κύριε Φωτόπουλε, έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
Ναι, ακούω και χαίρομαι για τα μηνύματα. Ναι.
Βεβαίως, ο κύριος Γιάννης Παπαϊωάννου ρωτάει γιατί είναι απαραίτητη η αποχώρηση της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από την Ευρωζώνη, και γιατί η αστική τάξη στην Ελλάδα έχει συμφέρον την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση αποχώρηση από την Ευρωζώνη. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να μείνουμε στην Ευρώπη των 27 χωρίς να είμαστε στην Ευρωζώνη, αν καταλαβαίνω καλά.
Λοιπόν, να έρθω σε αυτό, αλλά προηγουμένως ένα άλλο ερώτημα που άκουσα από κάποιον ακροατή σας για την ανάπτυξη. Ναι. Το θέμα είναι, όταν λέμε για ανάπτυξη, όλοι μιλάνε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Από τους δικούς μας, τον Σαμαρά μέχρι τον Τσίπρα, μέχρι στο εξωτερικό, η συντηρητική εδώ, η εργατική, όλοι. Το θέμα είναι τι εννοούμε με ανάπτυξη. Γιατί υπάρχουν δύο είδη ανάπτυξη, για να το πω χοντρικά. Υπάρχει η ανάπτυξη που στηρίζεται στον δανεισμό. Αυτή ήταν η κεντσιανή ιδέα, ότι όταν μια οικονομία περνάει περίοδο ύφεσης, τότε μπορεί να δανειστεί και με τα δανεικά να μπορέσει να κάνει έργα παραγωγικής δομής ή υποδομής παραγωγικής κλπ, ώστε να αναπτυχθεί πάλι η οικονομία. Αυτό όμως ήταν δυνατό όταν ήταν οι χώρες, οι οικονομίες κλειστές, πριν να γίνει η παγκοσμιοποίηση που ανέφερα πριν. Σήμερα όμως δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν μια χώρα κάνει τέτοιου είδους ανάπτυξη, δηλαδή αυξήσει το χρέος για να κάνει δημόσια έργα κλπ, δημόσιες δαπάνες, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μετά, μάλλον οι αγορές θα αρχίσουν να χάνουν την εμπιστοσύνη, γιατί εξαρτιόμαστε τα πάντα βέβαια σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία από τις αγορές. Θα αρχίσουν δηλαδή στις αγορές να έχουν αμφιβολίες για το πώς αυτή η χώρα θα μπορέσει να επιβιώσει στον ανταγωνισμό όταν θα έχει αυξανόμενο χρέος, γιατί αυξανόμενο χρέος σημαίνει ότι κάποτε πρέπει να το πληρώσεις, θα πρέπει δηλαδή να επιβάλλεις φόρους. Άμα επιβάλλεις φόρους, γιατί να έρθουν οι επενδυτές, γίνεται δηλαδή όλο αυτός ο φαύλος κύκλος.
Κατανοητό.
Λοιπόν, οπότε η άλλη ανάπτυξη που συζητάνε όλοι τώρα, και αυτή συζητάει ακόμα και ο Λαν και η Μέρκελ και με διαφορετικές διαβαθμίσεις, είναι ανάπτυξη η οποία δεν θα στηρίζεται στο χρέος. Δηλαδή λένε ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στους εσωτερικούς πόρους, είτε αν έχουμε πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, είτε σε εσωτερικό κεφάλαιο, ιδιωτικό κεφάλαιο, που θα είναι αποφασισμένο να κάνει επενδύσεις κλπ. Αλλά αυτά δεν ισχύουν για την περίπτωση ιδιαίτερα της Ελλάδας κανένα, γιατί το να έρθει ξένο κεφάλαιο εδώ και να επενδύσει, όπως είπα πριν, είναι τουλάχιστον αστείο, γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια και γιατί θα γίνει τώρα. Και το άλλο, ότι θα στηριχθούμε σε εσωτερικά, σε κάποιο είδος εσωτερικό πλεονάσματος κλπ, αυτό δεν τίθεται θέμα να έχουμε πλεονάσμα, και όπως πάει και με την ύφεση που έχουμε, την κρίση τη συνεχή, μπορείτε να έχουμε πλεονάσματα για πολλά χρόνια. Οπότε δηλαδή το μόνο που μπορεί να γίνει για μας με αυτού του είδους την ανάπτυξη είναι να μας πούνε πάρτε μέτρα για να κάνετε την εργασία πιο ελαστική, δηλαδή να γίνει πιο κερδοφόρα η εργασία, μήπως τυχόν κινητοποιηθούν διάφοροι επενδυτές από τη Γερμανία ή δεν ξέρω από πού και έρθουν και επενδύσουν, γιατί θα βρίσκουν πολύ φθηνούς και καλούς εργάτες κλπ. Αυτή είναι όλη η ανάπτυξη που συζητάνε τώρα.
Μάλιστα.
Δεν συζητάει κανένας ανάπτυξη με τον δανεισμό.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα για το δεύτερο ερώτημα, γιατί αποχώρηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από την Ευρωζώνη. Ναι, αυτό είναι βασικό και δημιουργείται μεγάλος αποπροσανατολισμός για το θέμα αυτό. Γιατί δεν μπορεί να λες, όταν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να λες θα καταργήσω τους νόμους για τις εργασιακές σχέσεις, παραδείγματος χάρη για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ή ότι θα καταργήσεις, θα επανακρατικοποιήσεις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή ότι θα κάνεις κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά αποκλείονται από τις τέσσερις ελευθερίες του Μάστριχτ. Οι τέσσερις ελευθερίες αυτό λένε, ότι πρέπει, για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία, πρέπει να έχεις ελευθερία κίνησης αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών. Τι άλλο ξέχασα.
Είναι οι τέσσερις ελευθερίες γνωστές. Ναι.
Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι δηλαδή ότι αν δεν εξασφαλίζεις αυτές τις ελευθερίες και οι ελευθερίες αυτές δεν εξασφαλίζονται από τη στιγμή που δεν αφήνεις ελεύθερες τις αγορές, δεν είναι μόνο η απελευθέρωση των αγορών που λέγαμε για τους φορτηγατζίδες και τους ταξιτζίδες κλπ. Αυτό είναι τμήμα αυτής της ελεύθερης κίνησης που λέμε. Που σημαίνει βέβαια τι και εκεί. Δεν είναι ότι που λένε μερικοί ότι εντάξει, τυπάμε τις συντεχνίες κλπ. Δεν υπάρχει καμία συντεχνία. Εντάξει, τυπάς τυπικά υποτίθεται μια συντεχνία, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αν αφήσει ανοιχτές τις ελεύθερες των φαρμακοποιών, των ταξιτζίδων, των φορτηγατζίδων κλπ. Απλώς θα έρθουν ξένα κεφάλαια απ' έξω, ότι γίνει και εδώ στην Αγγλία παραδείγματος. Τώρα δεν βρίσκεις μικρό φαρμακοποιό στη γωνία όπως ήταν παλιά, ούτε βρίσκεις κανένα ταξιτζί, ξέρω εγώ, ανεξάρτητο ή φορτηγατζί κλπ. Όλα αυτά τώρα είναι ελεγχόμενα από εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πολλές φορές είναι και πολυεθνικές. Και σε κάθε γειτονιά δηλαδή έχει μια αλυσίδα, έχει ένα παράδειγμα μια αλυσίδα φαρμακοποιών, η οποία κάνει όλες τις δουλειές. Το ίδιο με τα βιβλιοπολία. Δεν υπάρχουν μικρά βιβλιοπολία πια ανεξάρτητα όπως υπήρχαν. Υπάρχουν πια τώρα βιβλιοπολία που είναι τμήματα της αλυσίδας. Το ίδιο πράγμα θα γίνει τώρα με την ελευθερία των αγορών που κατηγορούμε στην Ελλάδα. Γιατί τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφάρμοσαν τις τέσσερις ελευθερίες για το πολιτικό κόστος. Και τώρα, με την ευκαιρία της κρίσης, το εφαρμόζουν κατά κέφαλα και μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Γιατί αυτές οι αλλαγές γίνανε και σε αυτές τις χώρες εδώ, δηλαδή που παρακολουθεί στην Αγγλία που μένω. Αυτές είναι νεοφιλελεύθερες αλλαγές που πάνε να εφαρμόσουν στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο. Εδώ πέρα έχουν γίνει από τον καιρό της Τάτσα, το 80, δηλαδή μέσα σε 30 χρόνια συνεχίζονται σιγά-σιγά. Οπότε δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ, όχι γιατί δεν πείραξαν. Και βέβαια πείραξαν γιατί καταστρέφουν
το
εθνικό σύστημα υγείας εδώ, που ήταν καμάρι των Άγγλων και όχι μόνο.
Ωραία, κύριε Φωτόπουλε,
όλα καταστρέφονται σιγά-σιγά. Αλλά δεν προκαλεί το ίδιο σοκ που προκαλούν τώρα. Και αυτό δεν είναι καμία συνωμοσία που λένε κάποιοι.
Ακριβώς. Μια απάντηση. Θέλαμε
τις πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι χώρες, να πάρετε μία-μία χώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική βέβαια. Εφαρμόσαν τα τελευταία 30 με 40 χρόνια τις ίδιες αυτές πολιτικές. Τώρα, αν θα τις εφαρμόσεις μέσα σε ένα χρόνο, όπως πάνε να κάνουν σε εμάς τώρα και έγινε όλη αυτή η καταστροφή, ή σε 30 χρόνια, είναι θέμα απλώς χρονικού ορίζοντα. Οπότε θέλω να πω για να καταλήξω ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεσμευόμαστε από τις ελευθερίες αυτές, γιατί δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του καιρού που μπήκαμε.
Κατανοητό.
Μπήκαμε το 81, ήταν ακόμα σοσιαλδημοκρατία επικρατούσε. Και είχε κάνει μάλιστα ο Ντελόρε εκεί περίφημο σχέδιο που πρόβλεπε σχεδιασμό ενδεικτικό για όλη την Ευρώπη κλπ. Αυτά όλα πεταχτήκα στη θάλασσα με την υποκονοποίηση και έγινε η συνθήκη Μάστρη και μετά η Λισαβόνο κλπ. Και καθιερώθηκε δηλαδή ουσιαστικά θεσμοποιήθηκε η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Οπότε αν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να λες εμένα δεν μ' αρέσει η συνθήκη του Μάστρη ή τη Λισαβόνα. Το να φύγεις από το ευρώ απλώς αποκτάς κυριαρχία πάνω στα νόμιμά σου. Τώρα δεν ακούτε αυτό. Τώρα δεν λέμε απολύτως τίποτα για την οικονομία μας.
Κατανοητό. Ένα σχόλιο θα θέλαμε από εσάς.
Ναι. Οι ελευθερίες δεν σου επιτρέπουν να κάνει μια πολιτική αυτοδύναμη για να αναπτύξει την παραγωγική σου δομή.
Καταλάβαμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, πολύ λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τη στάση της αριστεράς μετά τις εκλογές στη χώρα μας. Απ' τη μία το ΚΚΕ που αρνείται κάθε συνεργασία, κάθε συνεννόηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ το κατηγορούν πολύ για αντιφάσεις και για δηλώσεις αλλεπάλληλες, άλλες δηλώσεις από το ένα στέλεχος, άλλες δηλώσεις από το άλλο. Είχαμε και το σχόλιο του Κονπετή, το οποίο είπε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οικονομικό είναι εντελώς ηλίθιο, είναι τρελό και είναι ψέμα. Ποιος ο ρόλος της αριστεράς σήμερα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
Λοιπόν, η στάση της αριστεράς νομίζω είναι πάρα πολύ επικριτέα. Δηλαδή, να αρχίσω πρώτα από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι μια απόπειρα εξαπάτησης αυτό που γίνεται. Γιατί πράγματι, όπως είπα πριν, δεν είναι εφικτό να καταγγείλεις το μνημόνιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και ιδιαίτερα αν θες να το κάνει με μονομερή καταγγελία, αν το κάνεις, αν προσπαθεί να το κάνεις με σύμβαση, με συμφωνία, αποκλείεται ή δεν το δεχτούν. Αν το κάνεις με μονομερή καταγγελία και δεν θες να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, τότε βέβαια θα σου κόψουν τη χρηματοδότηση και τελειώνει πάλι η υπόθεση. Δηλαδή ότι δεν είναι εφικτό και με αυτόν τον τρόπο, τον ψηφοθυρικό, μαζεύεις με ψήφους αυτών οι οποίοι απολυθήκαν και λοιπά και οι οποίοι θα έρθουν μαζί σου για την κατά των μνημονίων, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν να φύγουν από το ευρώ. Και τα δύο δεν γίνονται.
Ωραία.
Τώρα, όσον αφορά το ΚΚΕ, εκείνο που έχω να το επικρίνω είναι ότι δεν διαμόρφωσε ένα μεταβατικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τη μορφή ενός μετόπου με άλλες δυνάμεις που θα δεχόντουσαν αυτές τις αρχές που τις υποστηρίζω και εγώ ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αλλά αντίθετα τα ανέθεσε όλα στην κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας, το οποίο βέβαια θα γίνει μακροπρόθεσμα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
Τώρα.
Και τώρα δεν υπάρχει ένα μεταβατικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση λαϊκού μετόπου. Ξέρω εγώ, όπως η γαλλική κυβέρνηση του λαϊκού μετόπου προπολεμικά.
Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Τάκης Φωτόπουλος από το Λονδίνο, πολιτικός φιλόσοφος.